Viață din cuvânt.
Bine ați venit! Iată întrebarea care aș dori să răspundem în minutele pe care le petrecem împreună. Și vă invit să deschidem Cartea Sfântă, Biblia, în Evanghelia după Luca, la capitolul 15. Luca 15, versetul 11, unde scrie că acum 2000 de ani, când Dumnezeu a coborât printre noi pământenii și a intrat în trup omenesc, a fost preocupat să ne înțeleagă și să-L înțelegem, să-L cunoaștem și să cunoaștem iubirea pe care El o are pentru noi. Și El i-a învățat pe oameni și îi plăcea să îi învețe pe oameni prin pilde. Și iată o pildă pe care Domnul Iisus Hristos a spus-o. Domnul Iisus a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei i-a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde spune Biblia că și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii acelei țări, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit însă în fire și i-a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici? Mă voi scula, deci, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiului tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și când s-a sculat și a plecat la tatăl său, când era încă departe, tatăl l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună, îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți și vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. A fost mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robii săi și a început să-l întrebe ce se întâmplă. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc și eu cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat? Fiule, i-a zis tatăl, tu mereu ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și parabola rămâne în suspans. Se încheie cu rugămintea tatălui către fiul cel mare. Noi știm această parabolă, această pildă, după titlul Pilda fiului risipitor. Însă, cei care iubesc Biblia și care o studiază, înțelegând această parabolă și mesajul acestei parabole, s-au gândit și au spus ar putea să aibă și alte titluri, cum ar fi parabola tatălui iubitor sau parabola compasiunii tatălui și a celor doi fii pierduți sau parabola tatălui iubitor și a fiului mânios. Este ușor, când citim această pildă, să Susținem că fiul cel mic care a plecat de acasă este cel care a declanșat întreaga povestire spusă de însuși Dumnezeu. Dar este la fel de evident când înțelegem și analizăm această pildă că fără reacția mânioasă a fratelui cel mare, a fiului cel mare, parabola și-ar fi pierdut sensul. Știți de ce? Că scopul pentru care Domnul Hristos a spus această parabolă sau motivul pentru care a spus-o era mânia fariseilor și a cărturarilor care erau supărați când îl și contrariați de atitudinea inclusivistă și iubitoare, primitoare a Domnului Iisus Hristos față de vame și păcătoși, față de cei pierduți, așa cum îi considerau ei, fără șanse de a mai fi mântuiți. Publicul acestei pilde, de fapt, în fond, e o sumă de fii mânioși, ofensați, spune cartea Parabolele lui Iisus Hristos, Adevărul ca poveste. Este o sumă de fii mânioși ofensați în sfințenia lor de comportamentul iubitor al Domnului Iisus Hristos. Pe de altă parte, cei doi fii nu se definesc decât prin ce? Prin ce comportament? Prin răzvrătire față de cine? Față de tatăl lor. Iar subiectul central al acestei pilde este, de fapt, purtarea tatălui, purtarea iubitoare cu cei doi fii răzvrătiți. Haideți să vorbim puțin despre fiul cel mic. El ia o decizie șocantă pentru ascultătorii acestei pilde. Dă-mi averea, tată, dă-mi moștenirea. În mod normal, pe vremurile acelea, moștenirea când se împărțea copiilor? După moartea tatălui. De fapt, aici, acest tânăr, prin această decizie șocantă de a cere moștenirea că îi se cuvine, el de fapt îi spune tatălui, știi, aș prefera să fii mort. De fapt, prin această decizie, el își necinstește familia, își necinstește tatăl. Fiul acesta mai tânăr, de ce a vrut să plece de acasă? Pentru că el considera o povară să fie în prezența tatălui și să asculte regulile și poruncile tatălui. Iubirea pe care acest tată o avea pentru fiul lui și grija pe care i-o arăta au fost înțelese cu totul greșit de acest fiu, de fiul cel mic, care a ales să-și urmeze calea, să își urmeze propriile dorințe, doar așa va putea fi fericit. Și spune Biblia că a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, pentru că a vrut să fie departe de tatăl lui. Să fie singur, pentru că se simțea constrâns în prezența tatălui. Și voia libertate absolută, să fie propriul lui stăpân. Și spune Biblia că el s-a dus acolo și a avut o viață destrăbălată. Cuvântul pe care noi în limba română îl traducem destrăbălat aici în Biblie este în greacă cuvântul asotos, care se referă la o viață fără orizont de salvare. Se referă la o viață care uită de Dumnezeu. Și autorul cărții Parabolele lui Iisus spune că am putea folosi și alte sinonime pentru acest cuvânt. Viață smintită, extravagantă, scandaloasă, iresponsabilă, deviantă, dezmățată. Pe scurt, viața pe care o trăiește acest fiu, fiul cel mic, este o viață risipită fără măsură. O viață pierdută. Continuă autorul acestei cărți spunând despre viața pe care o trăiește el în exil, acest tânăr, că este o investiție impulsivă într-o imagine utopică a libertății. Continuă el, e un fel de cult juvenil al independenței nelimitate. Îmi place foarte mult un autor creștin, C.S. Lewis, care a cunoscut convertirea, întoarcerea la Dumnezeu și în cartea Surprins de bucurie, când povestește despre viața lui de dinainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, el o caracterizează cu următoarele cuvinte. Viața mea s-a caracterizat prin aceste patru cuvinte. Sunt propriul meu stăpân. Aceasta a fost dorința mea înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și George MacDonald scrie, de fapt C.S. Lewis îl citează în cartea sa pe George MacDonald, care spune, principiul iadului este acesta. Sunt propriul meu stăpân. Aceasta și-a dorit tânărul, libertate absolută. Însă, ce s-a întâmplat mai târziu? Ce a trebuit să realizeze pe propria lui piele? Că această dependență de tatălui pe care nu o mai suporta și o resimțea ca o povară, de fapt era spre binele lui, dar s-a transformat acum într-o altă dependență. Dar de data aceasta dependența de altcineva, de o persoană necunoscută. Care a fost rezultatul? Situația acestui tânăr a degenerat, a devenit sclav, nu doar sclavul cuiva, ci sclav care avea grijă de turma de porci a unui străin. Pentru un iudeu, vă dați seama ce șocant a fost această istorie, această poveste spusă de Domnul Iisus Hristos pentru ascultătorii lui evrei, pentru care porcii erau necurați. Deci pentru acest tânăr nu se putea să ajungă mai jos decât a ajuns. După ce a ajuns sclav acolo, a urmat o foame brutală, atât de puternică încât și-ar fi dorit să mănânce din mâncarea porcilor, însă nu i-o da nimeni. A cunoscut de plină singurătate și este momentul în care Biblia ne spune că, împins de nevoie și amintindu-și de bunătatea tatălui, ia următoarea decizie: mă voi duce și îmi voi recunoaște greșeala. Și tânărul acesta este dispus să accepte cea mai de jos poziție, cea mai umilă poziție în casa tatălui său. Fiul din parabolă s-a hotărât să meargă. Tată și-a imaginat el cum o să fie întâlnirea. Și a repetat cuvintele pe care o să le spună: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Și el ce adaugă? Ce spune Scriptura? Arătând cât de redusă era concepția sa cu privire la iubirea tatălui său. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Neștiind fiul ceea ce făcea tatăl. Undeva departe, tatăl în fiecare zi se uita după el. Era îngrijorat de fiul său. Și spune Biblia că era încă departe, pe când încă era departe, tatăl său l-a recunoscut. Iată că iubirea are o vedere bună. Și a alergat de a căzut pe grumazul lui, pe gâtul lui, i-a dat o îmbrățișare lungă și plină de gingășie. Vă imaginați șocul ascultătorilor acestei pilde? Știți ce se întâmpla? Știți ce spunea legea? Că trebuie să se facă unui astfel de fiu care își necinsește familia? Deuteronom, capitolul 21. Trebuia luat de părinte, dus în fața bătrânilor cetății și omorât cu pietre. Nu încăpea ideea de iertare. Iar gestul acesta generos al tatălui și cald depășea cu mult căldura și generozitatea unui tată obișnuit din acele vremuri. Și el făcuse două păcate. Își necinstiște părintele, familia, era încălcarea poruncii a cincea, era nesupunere. Și un al doilea păcat capital pe care l-a făcut, viciul. A dus o viață ușuratică, imorală. Două păcate capitale. Și acum să ne imaginăm puțin mai departe cum au perceput acești ascultători gestul tatălui. Spune că el a alergat. În cultura acelor vremuri, un bărbat onorabil nu alerga niciodată. Mai ales hainele erau de așa natură încât pentru a alerga trebuia să ridici roba și să-ți dezgolești picioarele, ceea ce însemna era ceva rușinos pentru cultura aceea. Iar tatăl acceptă de dragul fiului, acceptă această postură rușinoasă. De dragul fiului, pentru că îl iubea. Și din fericire, fiul este gata și el să accepte o poziție umilă în casa tatălui. Care este deznodământul? Tatăl îi restituie celui care a greșit nu doar statutul firesc al fiului, ci statutul privilegiat al unui oaspete de seamă. De ce? Pentru că spune Biblia că aduceți haina cea mai scumpă. Spunea un comentator, când citeam, ca să înțeleg mai bine această parabolă, că un alt motiv pentru care tatăl a fugit în fața fiului a fost și pentru ca el să fie primul, ca nu cumva să-l prindă careva dintre săteni și să aplice legea. El a fost primul, voia să fie primul să-l îmbrățișeze și în felul acesta să-l salveze. Este o imagine extraordinară cu privire la ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi oamenii prin jertfa sa de pe cruce. I-a redat onoarea, dându-i haina cea mai scumpă, inelul, puneți inelul. Asta reprezenta autoritatea, autoritatea de fiu. Tatăl voia să spună de fapt că eu îi redau moștenirea, îi redau statutul de fiu. Și de asemenea libertatea, semnul distinctiv față de sclavi erau încălțările, erau sandalele. Pentru că sclavii umblau desculți. Iată că acest tată îi oferă totul. Și spune autorul cărții Parabolele lui Iisus că ceea ce se petrece aici nu este o revenire a fiului în preajma tatălui, ci o întâlnire la care participă amândoi. Fiul se întoarce la tatăl său și tatăl se întoarce la fiul său. Ce spune Maleahi capitolul 3? Întoarceți-vă la mine și eu, spune Dumnezeu, mă voi întoarce la voi. Observați ce frumos! Tot ceea ce fiul mic spera să găsească în altă parte, haine, bijuterii, prieteni, bani, sărbători, fericire, dragoste, siguranță pentru viitor, el le avea acasă, în casa tatălui. Ce a făcut diferența? Păi în loc să spună, tată, dă-mi, fiul a zis, tată, primește-mă și fă-mă din nou fiul tău. Până aici, în parabola Mântuitorului, nu există nicio notă discordantă care să strice armonia scenei de bucurie. Dar acum, în acest punct, Domnul Hristos introduce un nou element. Ce se întâmplă? Când fiul risipitor a sosit acasă, fiul cel mai mare, spune Biblia, că era la ogor. Și când a venit și s-a apropiat, a auzit sunete, a auzit muzică, a auzit bucurie, veselie. Și l-a chemat pe un rob și l-a luat la întrebări ce se întâmplă. Și când robul i-a spus ce se întâmplă, fiul s-a mâniat, spune Biblia, și n-a vrut să intre în casă. Acest frate mai mare, pentru că n-a împărtășit în tot timpul cât fiul a fost plecat, îngrijorarea și dragostea tatălui, nu putea să se bucure împreună cu tatăl de revenirea fiului. Atmosfera de veselie din casă n-a trezit în inima lui nimic decât ură. Și atunci el s-a mâniat pentru că a simțit că această favoare arătată fiului risipitor este, de fapt, o insultă care îi se aduce lui de către tatăl său. Fratele mai mare era supărat pentru că nu fusese niciodată onorat cu un ospăț. Deși, după cum spune el, în toți acești ani am muncit cum? Se considera el față de tatăl său? În toți acești ani am muncit ca un sclav pentru tine și nu am nesocotit niciodată ordinele tale. Ce trădau aceste cuvinte spuse de fiul cel mare? Ce credea el? El credea că are o relație cu tatăl datorită muncii sale. El își slujea tatăl nu din dragoste, ci dintr-o altă dorință, dorința de a primi o recompensă. El chiar se considera sclav în relație cu tatăl său. Și acum, înainte de a introduce acest element, fariseii și cărturarii se simțeau încrezători că au scăpat de judecata Domnului Hristos. De ce? Pentru că Domnul Hristos a vorbit doar despre vameși și păcătoși care erau reprezentați de fiul risipitor. Dar Iisus a continuat povestea și l-a prezentat pe fratele mai mare ca o ilustrare clară a cărturarilor și a fariseilor. Vameșii și păcătoșii se făceau vinovați de păcatele evidente ale cărnii, dar fariseii se făceau vinovați de vreun păcat? Da, fariseii și cărturarii se făceau vinovați de păcatele spiritului. Poate că faptele și acțiunile lor exterioare erau ireproșabile, dar atitudinile lor interioare erau abominabile. Fratele cel mic a cunoscut sărăcia concretă a mijloacelor de supraviețuire, dar fratele cel mare a cunoscut și el o sărăcie, dar un alt tip de sărăcie. Sărăcia interioară. Spune în această carte că această situație i-a dat în vileag puținătatea sufletească a fratelui cel mare. Aluzia făcută de Domnul Iisus Hristos la farisei și la cărturari este evidentă. Pentru că fariseii și cărturarii, ei respectau sau ei vedeau în respectarea strictă a legii ca o justificare suficientă pentru a primi recompensa supremă, recompensa eternă. Și ei gândeau în felul acesta: livrezi fapte bune, primești bile albe la judecata din urmă. Dacă astăzi, și au fost întrebați mulți creștini, cum vă vedeți credința voastră ca un set, ca o listă de obligații și îndatoriri, ca un set de reguli, sau ca o relație cu Hristos? Cei mai mulți, majoritatea, au spus, credința mi-o văd ca o relație cu Hristos. Dar studiile arată altceva. Un studiu realizat de Institutul Barna din Statele Unite ale Americii arată dovezi ample că adulții creștini acceptă mai mult o spiritualitate orientată pe reguli, spre reguli, decât una orientată spre relație. Și li s-a pus următoarea întrebare multor creștini practicanți din Statele Unite ale Americii: ești sau nu de acord cu următoarea afirmație? Maturitatea spirituală înseamnă a încerca din răzputeri să urmezi regulile biblice. Tinerii între 18 și 27 de ani, 33% dintre ei au spus că da. Maturitatea spirituală înseamnă a încerca din răzputeri să urmezi regulile biblice. Pe când creștinii practicanți după vârsta de 28 de ani au răspuns dublu, peste 56%, că da, maturitatea spirituală înseamnă a încerca din răzputeri să urmezi regulile biblice. Iată care este realitatea multora dintre noi care petrecem timp regulat în biserică. Trebuie să recunoaștem că fratele mai mare avea câteva virtuți care sunt lăudabile și le putem aminti foarte ușor fiecare dintre noi. Muncea din greu, era loial tatălui, nu a adus rușine casei, nici satului, și se pare că avea destui prieteni astfel încât să poată să organizeze o petrecere. Pare a fi un cetățean model și dacă îl comparăm cu fiul cel mic, pare mai degrabă a un sfânt. Însă, cu toate acestea, oricât de importante ar fi ascultarea și hărnicia, ele nu sunt singurele teste ale caracterului. Ce a spus Domnul Iisus Hristos? Care sunt cele două mari porunci? Să iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu toată puterea ta, și pe ceilalți ca pe tine însuți. Dar fratele mai mare, trecut acest test, el a încălcat ambele porunci. El nu l-a iubit nici pe Dumnezeu, reprezentat în poveste de tatăl, și nu și-a iubit nici fratele. Fratele mai mare nu a vrut să-și ierte fratele pentru că a risipit moștenirea tatălui și a dezonorat numele familiei. Dar fratele mai mare nu l-a iertat nici pe tatăl, pentru că a fost supărat că tatăl l-a iertat pe fiul pentru aceste păcate, pentru care el nu voia să-l ierte. Poate că cel mai tulburător lucru din această parabolă este reacția fiului cel mare. Mânia fiului, furia fiului cel mare. Pe cine era el furios? Pe tatăl său, dar în același timp era furios și pe fratele său și s-a încăpățânat, a luat decizia de a nu intra în casă să ia parte la sărbătoarea plină de bucurie. Biblia vine și ni-l prezintă pe tatăl care îl reprezintă pe Dumnezeu. Același tată care a alergat în întâmpinarea fiului risipitor, acum îl vedem că face același gest pentru fiul cel mare. El iese din casa de sărbătoare pentru a se ruga de fiul cel mare. Și spune Biblia în greacă, acolo este ideea de a-l implora, l-a implorat. Cât de milostiv și de iubitor este tatăl nostru cu slăbiciunile noastre. Parabola se termină aici. E neterminată, simțiți? Se încheie cu rugămintea tatălui: te implor, intră și haide să ne bucurăm împreună. De ce o lasă neterminată Domnul Iisus Hristos? Și pentru ca noi să ne cercetăm viața, să ne analizăm viața și dacă suntem în categoria fiului cel mare, atunci să conștientizăm lucrul acesta și pentru că încă avem har să luăm decizia cea mai bună, să acceptăm iubirea tatălui pentru noi. Dar în același timp, cei care erau reprezentați de fiul cel mare, farisei și cărturarii, lupta încă se dădea pentru ei. Povestea lor încă se scria. Și ei trebuia să dea un răspuns. Ce au răspuns farisei și cărturarii? Știm că fariseii și cărturarii au continuat să se opună lui Iisus, au continuat să se separe de urmașii lui Iisus, iar liderii lor, în cele din urmă, au dus la arestarea și moartea Domnului nostru Iisus Hristos. În ciuda rugăminților Tatălui, te implor, intră, hai să ne bucurăm împreună. Dragi credincioși, toată lumea din acest capitol a trăit bucuria, cu excepția Fiului cel Mare. Fiul cel Mic a experimentat bucuria de a se întoarce și de a fi primit și iertat de Dumnezeu. Tatăl a trăit bucuria întoarcerii Fiului Mic, Fiului Risipitor, dar fratele mai mare nu a vrut să-și ierte fratele, așa că nu a avut parte de bucurie. Ar fi putut să se pocăiască, însă a decis să nu facă lucrul acesta și a refuzat rugămintea tatălui, așa că a rămas afară și a suferit. Acum, pentru că Dumnezeu vrea să ne cerceteze viața noastră prin această întâmplare, pe cine încadrăm noi la Fiul cel Mic? O facem foarte ușor. Pe cei pierduți. Pe cei care sunt atei, care sunt destrăbălați, care sunt imorali, care au întors spatele lui Dumnezeu, care și-au pierdut credința. Dar astăzi Dumnezeu ne invită pe mine și pe dumneavoastră la introspecție. Dumnezeu ne trage un semnal de alarmă. Că poate fi o situație și mai disperată decât a Fiului Mic, decât a celui care și-a pierdut credința. Noi suntem în biserică, suntem copilul, poate copilul exemplu. Facem lucruri bune, facem lucruri onorabile și păzim, respectăm regulile cu speranța că Dumnezeu ne va da viața eternă. Cu alte cuvinte, poate că avem o religie a faptelor bune, dar Dumnezeu vine și ne spune în aceste momente că aceasta nu este religia adevărată. Nu aceasta este religia care ne aduce fericirea. Când auzim ceva negativ despre cineva și când analizăm lucrurile auzite, scopul nu este să-i vorbim de rău pe ceilalți. Scopul să nu fie de a-i bârfi și de a pune etichete, de a condamna, ci scopul să fie de a analiza viața noastră, experiența noastră religioasă, experiența noastră cu Dumnezeu și scopul să fie acela de a răspunde la această întrebare. Îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta? În 1995, la micul dejun cu rugăciune al primarului din Washington, tânăra Ashley Daniels, în vârstă de doar 10 ani, a ținut un discurs remarcabil care a ridicat de două ori sala în picioare. Ea a spus: "Bună dimineața, domnule primar Berry! Stimați invitați, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru această ocazie de a mă adresa conducerii celui mai important oraș din lume în numele copiilor. Când am fost întrebată dacă aș dori să vă vorbesc în această dimineață, m-am tot gândit la ce aș putea să vă spun. Faptul că sunt încă mică îmi limitează experiența în cele mai multe domenii, dar nu și în domeniul copilăriei. Iisus a spus: dacă nu veți fi ca niște copii, nu veți putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Și eu, care am 10 ani și când mă gândesc la prietenii mei, care sunt cu toții tineri ca mine, îmi vin în minte mai multe lucruri. Dacă doriți să fiți un copil în împărăția lui Dumnezeu, vă voi împărtăși câteva din lucrurile la care ne gândim noi și pe care le facem. Copiii se joacă împreună, se distrează de minune și uneori se ceartă. Dar în ziua următoare se împacă și se joacă din nou împreună. Nu ar fi minunat dacă mamele și tații, frații și surorile, vecinii și liderii noștri ar fi și ei așa? Ne doare când vedem că vă certați și nu vă mai împăcați. Când ne spuneți ceva, noi vă credem și nu punem prea multe întrebări. Avem încredere și ne bazăm pe voi până când creștem mari și ne dăm seama că lucrurile nu stau la fel și în lumea adulților. Ne învățați că atunci când avem o problemă, trebuie să o discutăm cu alții și, cel mai important, să o discutăm cu Domnul Iisus. Ne spuneți că trebuie să ne rugăm pentru problemă și să ne păstrăm inimile curate pentru Iisus. Afirmați că El poate să rezolve toate problemele noastre, mici și mari. Dar am observat că atunci când oamenii cresc și au probleme, ei nu mai cred că Iisus le poate rezolva toate problemele. Ne întrebăm dacă voi chiar credeți ce ne spune sau dacă, nu cumva, Iisus este bun doar pentru copii. Eu sunt încă suficient de mică încât să cred că Iisus poate rezolva toate problemele mele, problemele orașului și pe cele ale lumii. Și încheie discursul la această fată. Sper că niciodată nu voi crește suficient de mare încât să nu mai cred asta. Și că voi toți veți deveni ca niște copii care îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima și se încred în El din toată inima lor. Micuța aceasta, Ashley, are dreptate. Viitorul ei, cel al civilizației occidentale, de fapt al întregii lumi, viitorul meu, viitorul tău, depinde de răspunsul pe care îl dăm la această întrebare. Vom reda noi lui Dumnezeu locul lui de tată iubitor, loc care îi se cuvine în viața noastră? Sau vom considera că acest rol al lui Dumnezeu este potrivit doar pentru mințile copiilor? Un alt studiu mai recent realizat de data aceasta, în 2018, realizat tot de Institutul Barna, în rândul creștinilor care merg în mod regulat la biserică, au oferit următoarele rezultate. Cei care merg în mod regulat la biserică, cei mai mulți dintre ei, se simt confortabil să spună că le este ușor să se considere și să se numească urmași ai lui Hristos. Dar foarte puțini dintre ei se simt confortabil să spună că ei găsesc bucurie în relația personală cu Iisus Hristos. Studiul arată că doar 48% dintre creștinii care merg în mod regulat la biserică spun că relația lor cu Iisus Hristos le aduce bucurie și satisfacție profundă. De asemenea, tot acest studiu spune că doar 43% dintre creștinii care merg regulat la biserică spun că Iisus Hristos le vorbește în mod relevant astăzi lor, la problemele cu care ei se confruntă. Ce se întâmplă cu noi? Ce se întâmplă cu religia noastră? De ce din ce în ce mai mulți creștini părăsesc rândurile bisericii? De ce din ce în ce mai mulți tineri iau decizia aceasta de a spune nu bisericii, de a spune nu lui Dumnezeu? Pentru că fericirea nu vine din strădania, străduința, eforturile noastre de a respecta un anumit set de reguli, oricât de bune ar fi ele, ci fericirea vine dintr-o relație. Și Domnul Iisus Hristos ne reamintește astăzi. Vrei să fii fericit? Iată, viața fericită, viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Poetul George Uba surprinde dorul și iubirea lui Dumnezeu foarte frumos în următoarele versuri. Își imaginează o scrisoare pe care Dumnezeu o trimite oamenilor. Mi-o trimite mie, să o trimite ție. Nu cred că pot să mă lipsesc de tine când toate sunt pregătite din etern. Chiar dacă știu că te ferești de mine, tot mai păstrez să-ți fiu un dor fratern. Nici nu concep să nu te chem la masă, la masa când o voi da împărăția mea. Ți-am pregătit grădina și ce casă, ca bucurie veșnic să îți stea. Este exclus să viu a doua oară și să te las pe un pământ pustiu, văzând cum pleacă ai tăi, să nu te doară că ai fi vrut și tu, dar prea târziu? Mi-e greu să văd cum cauzi nevaloarea și cum te preocupă gândul rău. Eu zilnic îți trimit la timp scrisoarea ca să te scot din jugul tău cel greu. Nici nu gândesc că ai putea să judeci într-un anume fel și să spui nu. Când eu te chem în duhul să te vindeci, cum poți să pierzi un așa bun atu? Voi face tot ce pot să te văd. Unde? Acolo unde vei putea să știi răspunsul la întrebările profunde și unde timpul scrie veșnicii. Când prima dată am venit, ții minte, te-am căutat și ți-am propus un schimb. Încă insist să îți aduci aminte că în locul tău eu m-am adus jertfind. Ți-am scris acum când pregătesc venirea și când se strigă întreita șansă, dacă te chem, devină e iubirea care te vrea să vii la mine acasă. Atâta vreau să-ți spun, te port în suflet și sper și cred că mă auzi și vii. Să fim în nesfârșit noi doi și un umblet, nici nu concep cu mine să nu fii. Iată care este dorul lui Dumnezeu. Iată în ce constă religia adevărată. Într-o relație cu Dumnezeul nostru care este Tatăl nostru care ne iubește? Și dacă suntem în categoria fiului risipitor, care ne-am răzvrătit și dorind să cunoaștem libertatea absolută și am realizat că dependența noastră, independența noastră de fapt e independența de altcineva și nu dependența de Dumnezeu și ne aduce nefericire în viață. Dumnezeu ne spune că ne iubește și că El ne așteaptă. Dacă suntem în categoria celor care sunt reprezentați prin Fiul cel Mare, Dumnezeu ne spune că a ne strădui să respectăm niște reguli niciodată nu ne vor face fericiți și motivul pentru care mulți părăsesc biserica în zilele acestea este acesta, că nu am experimentat o relație personală cu Dumnezeu. Scriitoarea Ellen White în Cartea Hristos Lumina Lumii, pagina 660, spune: acestea sunt lucrurile pe care niciodată nu trebuie să le uităm. Iubirea lui Hristos, cu puterea ei constrângătoare, trebuie să fie păstrată vie în amintirea noastră. Nu poate fi nicio unire între sufletele noastre și Dumnezeu decât prin Hristos. Și n-a trebuit nimic altceva decât moartea lui Hristos pentru a face ca iubirea lui să aibă efect asupra noastră. Amin. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu mai moară, ci să aibă viața veșnică și fericire veșnică. De aceea, cred că cel mai frumos gând cu care putem încheia este: cine are pe Fiul, pe Iisus Hristos, are viața și are fericirea astăzi și în fiecare zi. Cine n-are pe Fiul, n-are viața și nu va cunoaște fericirea. Să ne ajute Dumnezeu să ne gândim la lucrurile acestea, să descoperim iubirea lui Dumnezeu și să spunem da atunci când El ne cheamă. Amin.